Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Διαβάζω την απόφαση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να σας πω, είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984, δεν έχω ξαναδεί τέτοια απόφαση. Είναι απόφαση με την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζητούν από την Κομισιόν να τους υποβάλει επιγόντως συγκεκριμένες αποφάσεις για μέτρα συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων για την αποτροπή της μεταβλητότητας των τιμών του αερίου. Και ενώ υπάρχει ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο έστειλαν με σαφή τρόπο μήνυμα στις αγορές για την αποφασιστικότητα και για την ενότητά τους, ένα συγκεκριμένο μέτρο δεν έχουν αποφασίσει. Δεν βλέπουμε να υπάρχει δηλαδή αυτός ο περιβόητος οδικός χάρτης για τον οποίο πανηγυρίζουν από χθες το βράδυ. Αντίθετα, βλέπουμε να ζητούν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάξει αυτόν τον οδικό χάρτη. Τι γίνεται, τι συμβαίνει στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε πολύ καλά, είστε πολύ εμπειρός, ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρώπη μέχρι να συμφωνήσουν όλοι σε κάποιες αποφάσεις έχει πολύ μεγάλη δυστοκία. Συγκεκριμένα, ήδη ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Γερμανία, διότι στην πραγματικότητα είναι η χώρα, αλλά είναι πολύ σημαντική χώρα προφανώς, η οποία αντιστέκεται σε αυτή την πρόταση που είναι, έχει πάρα πολλές χώρες συμφωνούν σε αυτήν, δηλαδή στο πλαφόν της τιμής του φυσικού αερίου. Και διαφωνεί με το πρόσχημα ότι αν βάλουμε πλαφόν, πιθανώς το φυσικό αέριο θα κατευθυνθεί σε άλλες αγορές και συνεπώς μπορεί να βρεθεί η Ευρώπη χωρίς φυσικό αέριο και να έχουμε προβλήματα να έχουμε βεβαίως χαμηλότερες τιμές, αλλά θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στον εφοδιασμό. Αυτό είναι το πρόσχημα της Γερμανίας. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι επειδή δεν θέλουν όλοι, και με πρώτη τη Γαλλία, να απομονωθεί η Γερμανία από αυτή την απόφαση, βρισκόμαστε σε μεγάλη δυστοκία και το μπαλάκι.
Έχετε δίκιο, διότι πολύ αργά
το πάνε στην Επιτροπή.
Πολύ αργά τη νύχτα και μετά από 12 ώρες διαπραγματεύσεων, Μακρόν και Σόλτς φάνηκε να δείχνουν μια διάθεση κατευνασμού και ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε για έντονη αλλά καρποφόρα σχέση και έδωσαν, λέει, ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στο Παρίσι. Φαίνεται ότι περνά από οδύνες η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενεργειακό.
Κοιτάξτε, το ευτύχημα είναι ότι είναι πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, η οποία είναι υπέρ της λύσης αυτής, που είναι και η μοναδική λύση, έτσι, το λέω ως οικονομολόγος καθηγητής, η μοναδική λύση είναι να υπάρχει πλαφόν στο φυσικό αέριο, αλλά για όλες τις κρίσεις, έτσι, όχι μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει αποφασιστεί από στην Ιβηρική Χερσόνησο, αυτό το ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η μοναδική λύση, αλλά η Γερμανία αντιστέκεται σε αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι έχει τη δυνατότητα, τη δημοσιονομική, να αποζημιώσει και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Τώρα, κατά πόσο μπορεί πραγματικά να τις αποζημιώσει με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχει ήδη αποφασίσει, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, το οποίο τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να γίνει κατανοητό, είναι ότι αν η Γερμανία είναι σε θέση να αποζημιώσει τους καταναλωτές και κυρίως τις επιχειρήσεις, τίθεται ένα ζήτημα εσωτερικής αγοράς, δηλαδή ένα ζήτημα άνισου, έτσι, αθέμητου ανταγωνισμού από την πλευρά των γερμανικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ομοειδών προϊόντων
της
υπόλοιπης Ευρώπης. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πιστεύω όμως ότι όπως μέχρι τώρα κατόρθωσαν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς να βρούνε κάποια συμβαστική λύση, ήδη βλέπετε στην ανακοίνωση, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη αυτή η ανακοίνωση δείχνει προς την κατεύθυνση ενός συμβιβασμού, δηλαδή ότι να περιορίσουμε τουλάχιστον τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών, ξέρετε, τέτοια, τα οποία είναι μεσοβέζικα βεβαίως, ναι. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα βρεθεί κάποια λύση και θα είναι και μάλιστα υπέρ της χώρας μας, διότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες και μάλιστα με δική της πρόταση η υπόθεση του πλαφόν του φυσικού αερίου.
Φαίνεται ότι έχει πάντως διατηρεί και κάποιες κάποιους υποστηρικτές η Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δει κανείς και τη στάση της Νορβηγίας ή της Ολλανδίας.
Ναι, της Ολλανδίας κυρίως.
Κυρίως της Ολλανδίας, ναι.
Πιο χλιαρή η στάση, η αλήθεια είναι. Είναι πιο χλιαρή από της Γερμανίας. Η Γερμανία είναι αυτή που αντιστέκεται ακριβώς. Σας λέω, νομίζω πως το πρόβλημά τους είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να, και μάλιστα να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και εκ πονηρού ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τις γερμανικές εταιρείες και συνεπώς να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες βιομηχανίες στο επίπεδο της Ευρώπης. Κοιτάξτε, εμείς νομίζω ως
Αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να βρει κοινή συνισταμένη, η Ελλάδα έχει τη δύναμη μόνη της να στηρίξει την κοινωνία ως πολιτεία, ως κράτος.
Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, έστω και αν δεν είναι η άριστη, θα είναι η δεύτερη άριστη λύση. Θα βρεθεί λύση, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Εξάλλου το βλέπετε ότι ήδη και μόνο έτσι μια συζήτηση που γίνεται, που δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις οριστικές, ήδη βλέπετε ότι το φυσικό αέριο, οι τιμές του έχουν μειωθεί αρκετά, το βλέπουμε. Πράγμα το οποίο μεταφράζεται βεβαίως και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτά είναι θετικά σημάδια, διότι αν αποκλιμακωθούν οι τιμές στην ενέργεια, τα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια, νομίζω ότι και ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί. Εξάλλου να σας πω, δεν συμφέρει κανέναν να η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος μπαίνει σε ύφεση ακριβώς και λόγω του πληθωρισμού, αλλά κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Είναι βέβαιο ότι ο κόσμος θα μπει σε ύφεση, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή βασικά και μετά η Ευρώπη. Αυτή η ύφεση θα μειώσει, είναι απόλυτα βέβαιο, θα μειώσει τη ζήτηση και η ζήτηση προφανώς αν είναι μειωμένη θα μειώσει και τις τιμές όλων των προϊόντων και των καυσίμων. Αυτά είναι θετικά σημάδια και νομίζω ότι και στην Ελλάδα όλα αυτά, διότι ο πληθωρισμός κατά κύριο λόγο είναι εισαγόμενος, θα έχουμε πολύ βελτιωμένη εξέλιξη.
Αλλά φαίνεται κύριε Μαραβέγια, φαίνεται κύριε καθηγητά, ότι εδώ έχουμε και μεγάλη εσχροκέρδεια. Γιατί σε πολλά από τα είδη στο ράφι του σούπερ μάρκετ οι αυξήσεις υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, δύο πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί σε άλλες χώρες. Είμαστε μικρή αγορά, είμαστε σε μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός και από την πλευρά των πολιτών αλλά και από την πλευρά των αγοραστών, κακά τα ψέματα, των καταναλωτών. Δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί σε άλλες χώρες. Ένα αυτό και δεύτερον, σε περιόδους που υπάρχει πληθωρισμός είναι η χαρά του πολιτή, έτσι, η χαρά του εμπόρου, δηλαδή ότι μπορεί με βάση τις πληθωριστικές προσδοκίες που έχει να ανεβάζει τις τιμές χωρίς κανένα λόγο. Αυτό το λέμε κερδοσκοπία, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι μια ευκολία δηλαδή που μπορούν οι πολιτές να επωφεληθούν. Αυτό να σας πω κάτι.
Δεν πρέπει να πυκνώσουν οι έλεγχοι και να αυστηροποιηθούν οι ποινές.
Πολύ σωστά το λέτε. Οπωσδήποτε πρέπει να συμβεί αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν ζούσαμε για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, σε συνθήκες ελάχιστου πληθωρισμού, σχεδόν μηδενικού, οι μηχανισμοί ελέγχου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο, είχαν ατονίσει, είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Διότι δεν υπήρχε λόγος να γίνονται ελέγχοι. Τώρα λοιπόν πρέπει να ξαναστηθούν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου και δεν είναι καθόλου εύκολο, το ξέρετε. Ιδίως στην Ελλάδα, όπου η δυστοκία σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια σφαίρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
Για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης που εισηγείται η αξιωματική αντιπολίτευση, τι λέτε?
Να σας πω, είναι γεγονός ότι λόγω ακριβώς της έλλειψης, μάλλον της ανεπάρκειας των ελέγχων αφενός και της έλλειψης ανταγωνισμού, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε η μείωση του ΦΠΑ να είναι προς όφελος των πολιτών και όχι των καταναλωτών, και από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά είναι ένα τεράστια απώλεια εσόδων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο νομίζω ότι έχουν κάνει την κυβέρνηση να το αποφεύγει αυτό και να προτιμάει τα επιδόματα πάσης μορφής. Και βεβαίως αυτή τη λίστα των 50 προϊόντων, όπου βεβαίως αυτές δεν αποτελούν ριζικές λύσεις, αλλά λύσεις ανάγκης. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι μπορεί να υποφεληθούν τελικά από τη μείωση του ΦΠΑ οι πολιτές,
Και δεύτερον ότι, η ζημιά που θα γίνει στα δημόσια οικονομικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό νομίζω και το, έτσι, από όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε εμείς, γιατί όπως ξέρετε είμαι και στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, βλέπουμε ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα.
Ωστόσο, εάν τα νοικοκυριά βρεθούν μπροστά σε πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης το χειμώνα που έρχεται, αυτό, ναι, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πολιτική αποσταθεροποίηση. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό που λέτε είναι, απολύτως σωστό και είναι πολύ πιθανό, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, η αίσθηση που υπάρχει και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί, χωρίς να βεβαίως κανένας να είναι μάντης και να ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα γίνουν τα πράγματα, πιστεύω ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από το νέο έτος, διότι θα μπαίνουμε σε ύφεση. Η Ευρώπη και ο κόσμος, οι ΗΠΑ και λοιπά, μπαίνουμε σε ύφεση με αποτέλεσμα και η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, η μείωση του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν νομίζω πως δεν θα βρεθούμε σε τόσο πολύ άσχημη κατάσταση και συνεπώς δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο πολύ σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας. Θέλω να σας πω κάτι, κυρίως αυτό οφείλεται, οι αντιστάσεις και οι κοινωνικές αναστατώσεις οφείλονται κυρίως στους μισθωτούς, που δεν μπορούν οι μισθοί να καλύψουν τον πληθωρισμό. Στη χώρα μας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, στη χώρα μας υπάρχουν μη μισθωτά στρώματα, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Οι μισθωτοί δηλαδή δεν αποτελούν την τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων, το 90-95% όπως σε άλλες χώρες, και συνεπώς δεν είναι τόσο σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ζήτηση υπάρχει ακόμα στην ελληνική οικονομία. Εξάλλου το βλέπουμε και από τους ρυθμούς αύξησης του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, που στην Ευρώπη είναι 2,5% και στην Ελλάδα τίνει να φτάσει στο 6% για το 2022, και το 2023 στην Ευρώπη θα έχουμε ύφεση και στην Ελλάδα φαίνεται να έχουμε γύρω στο 2-2,5%. Θέλω να πω δηλαδή ότι συντηρείται η ζήτηση κυρίως από τα μη μισθωτά κοινωνικά στρώματα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολεόντα Μαραβέγια. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.